Dëgjues së nderuar miqdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vjues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Vazhdon blokada e Jarinjës dhe e Brnjakut tash e 5 ditë. Partitë politike nuk gjobiten për kundër shkeljes së masave kundër koronavirusit. Gjendje e rënduar me mbetje patologjike në klinikën e ginekologjisë dhe institutin e patologjisë në Kosovë. Nga zhvillimet në botë, një zyrtar i lartë taliban paralajmëron kthimin e ndëshkimeve të ashpra dhe ekzekutimeve. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situatë e njëjtë dhe me blokada disa kilometrëshe po vazhdon të mbretërojnë në dy pikat kufitare në veri të Kosovës, Jarinjë dhe Brnjak, pas vendimit të qeverisë së Kosovës për reciprocitet për targat. Autoritetet ndërkombëtare bëjnë thirrje për ulje të tensioneve, derisa nga Serbia janë dhënë deklarata se gjandarmeria serbe po qëndron në gatishmëri. Holsit nga Duruntina Baliu.
Dy pikat kufitare Kosovë-Serbi në veri të Kosovës po vazhdojnë të qëndrojnë të bllokuara tash e 5 ditë. Policia e Kosovës po vazhdon të qëndrojnë në pikat kufitare në Jarinjë dhe Brnjak. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vlerësohet të jetë një situatë e njëjtë me pengesat e ndryshme të vendosura me automjete, mjete të rënda transportuese, zhavor e të tjera në lokacione të ndryshme drejt pikave kufitare Jarinjë dhe Brnjak. Autoritetet e Kosovës të hënën më 27 shtator kanë nisur që veturave me targa të Serbisë që hyjnë në Kosovë t'ju vënë targa të përkohshme, pasi kanë thënë se të njëjtën gjë Serbia po e bën tash e sa vjet. Ndonse asnjë incident i theksuar nuk është regjistruar që nga e hëna, nga autoritetet ndërkombëtare është bërë thirrje për shtensionim të situatës. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR-i, trupat e të cilët janë po ashtu të angazhuara për sigurinë në veri, nuk kanë komentuar për situatën atje, duke thënë se janë detaje operacionale.
Misioni udhëhequr nga NATO, KFOR, vazhdon që në përditshmëri të zbatojë mandatin e kombeve të bashkuara, sipas rezolutës 1244 të vitit 1999, për të siguruar një ambient të sigurt dhe liri televizjes për të gjithë njerëzit në Kosovë, thuhet në përgjigjen e KFOR-it.
Ministri i Brendshëm i Serbisë Aleksandar Vulin të premtën ka thënë se nëse Prishtina dëshiron bisedime me Beogradin, duhet të tërheqë njësitë speciale të policisë nga veriu. Vulin tha se Serbia dëshiron paqe në Kosovë, mirë po gjandarmëria serbe do të respektoj gjdo urdhër të presidentit Vučić.
Gjandarmëria është e gatshme, e trajnuar, e pajisur teknikisht, por qëfar është me rëndësishmja, shumë e motivuar për t'imbrojtur njerëzit e saj kudo që është nevojshme, tha Vulin.
Duke komentuar thirrjen e Bashkimit Evropian për të dyja palët që t'i ulin tensionet, Vulin tha se marrveshja e Brukselit midis Kosovës dhe Serbisë është shkelur në mënyrë flagrante dhe pyeti nëse fjala e BE-s ka ndonjë pesh dhe nëse vlen për ndonjë gjë.
Ku është fjala e BE-s? BE-ja vlen sa në shkrimi i saj. Ku është asociacioni i komunave serbe? Ne kemi pritur që 9 vjet që ata ta respektojnë në shkrimin e tyre, tha Vulin.
Të ajtë në mbrëmje, Ministri Serbi Mbrojtjes Nebojša Stefanović vizitoi forcat ushtarake në Rashk dhe Novi Pazar që gjendet në kufi me Kosovën, duke thënë se trupat serbe atje ishin në gatishmëri të lartë. Ndërkohë, disa punonjës të institucioneve serbe që veprojnë në Kosovë kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ata janë të detyruar që përmes ndërimeve të kujdesen për bllokimin e vendkalimeve kufitare në Jarinjë dhe Brnjak. Policia e Kosovës ka njëftuar të enten se qytetarët lokal në afërsi të pikave kufitare në Jarinjë dhe Brnjak kanë përforcuar blokadat me zhavër. Ministria e Punëve të Brendshme e Qeverisë së Kosovës ka njëftuar se prej 27 shtatorit e deri në përfundim të ditës së mërkurë më 22 shtator ka lëshuar 6375 targa të përkohshme në të gjitha pikat e kalimit kufitar dhe qendrat e regjistrimit të automjeteve në tërë territorin e Kosovës. Sipas njoftimit të ministrisë, mbi 3000 targa të përkohshme janë lëshuar në të gjitha vendkalimet kufitare Kosovë-Serbi, ndërkaq numri më i madh i tyre është lëshuar në vendkalimet kufitare Dheu i Bardhë dhe Merdare. Çështja e targave është e rregulluar me marrëveshjen e Brukselit për lëvizjen e lirë në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ku ishte përcaktuar që të gjithë pronarët e veturave që banojnë në Kosovë do të përdorin targat KS ose RKS dhe kështu të heqnin nga përdorimi targat që për serbët e Kosovës ilshante Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Edhe pse kanë premtuar se do të jenë më të kujdesshme në ruajtjen e shëndetit publik gjatë fushatës për zgjedhjet lokale, partitë politike në Kosovë mbajnë takime ku nuk respektohet distanca fizike dhe të pranishmit nuk mbajnë maska. Autoritetet e rendit deri më tani nuk kanë gjobitur asnjë subjekt politik për shkelje eventuale të masave kundër koronavirusit. Kronike Luljeta Krasniqet.
Fushata zgjedhore e partive politike për zgjedhjet komunale të 17 tetorit ka nisur më 16 shtator. Që nga nisja e fushatës, në disa fotografi të postuara në rrjetet sociale, shihen kandidat të partive politike për kryetar të komunave të ndryshme, që nuk po i respektojnë masat. Në llogarinë e tij në Facebook, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Skënderajt, Fadil Nura, shihet me strukturat e kësaj partie të mbledhur në një takim, ku nuk po respektohen masat mbrojtëse. Ky takim është mbajtur në fshatin Rezall të Skënderaj më 12 shtator. Por ata nuk janë gjobitur. Drejtoria e Inspektoriatit Komunal në komunën e Skënderajt i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk është në kompetencë të tyre mbikëqyrja e masave kundër pandemisë. Kjo i takon Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Por as ky institucion, sipas dhënësit Lamir Thaçi, nuk ka shqiptuar ndonjë gjob për partitë politike deri më datën 22 shtator.
Nëse autoritet mbikëqyrës për zbatimin e masave anti-Covid nga ana e inspektorëve gjatë kontrollit zyrtar nuk kemi hasur ndonjë organizim të natyrës së mbajtjes së fushatës elektorale, por kur do që ne apo inspektorët tonë në teren hasin me vetrinë cilat bien ndesh me masa, ata në bazë të detyrës zyrtare kanë për obligim që për të ndërmarin vetrinët ligjore që nevojiten për të ndërmarin se cilin rrasë që ka shkelje të masa vantitot.
Me masat e qeverisë të slat njarë në fuqi, ndalohen grumbullimet në ambiente të mbyllura me mbi 20 persona. Në këto vende, organizatori obligohet të siguroj distancën fizike prej 1.5 meter. Në ambientet e jashtme, po ashtu ndalohet grumbullimi njerëzve mbi 50 persona. Edhe në këtë rast, vlen rregulli mbajtjes së distancës fizike. Shkelja e këtyre masave është e denueshme me ligjin kundër COVID-19. Ky ligj parashet dënime nga 35 deri në 2000 euro. Pa maska dhe distancë është parë në takime me qytetarë dhe kandidati për kryetar të Prishtinës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Dauta Radinaj. Por edhe në komunën e Prishtinës, drejtori i drejtorisë së inspektoriatit Adonis Tahiri thotë se nuk kanë shqiptuar asnjë gjob.
Deri tash nuk kemi has ndonjë rast ose ndonjë njoftim prej qytetarëve ose ndonjë publikim prej subjekteve politike që kanë bajtur tubime dhe kanë shkelur masat anti-Covid. Po në rast që do të ketë, sigurisht se do të shqiptojmë gjobat njësoj sigur se në fushatën e kaluar.
Në fushatën për zgjedhjet e kaluara, Komuna e Prishtinës kishte shqiptuar 21 gjoba për partitë politike, të cilat kishin shkelur masat kundër COVID-19. Eugen Cakolli, njohës i zhvillimeve zgjedhore në Kosovë, thotë se subjektet politike janë duke hezituar të bëjnë takime të mëdha, siç ka pasur më parë, duke ditur se mund të gjobiten. Derisa arsyeja sepse nuk kanë pasur ndonjë gjob deri më tani, Cakolli thotë se subjektet politike janë treguar të kujdesshme në postimet të cilat i kanë bërë në rrjetet sociale.
Në për postimet që janë duke bërë partitë politike apo kandidatët e tyre për kryetar, vërehet numër eksaktisht i njëjtë me numrin e lejuar të qytetarëve që kanë të drejtë të marrin pjesë në bazë të vendimit të qeverisë. Dhe nëse kësaj shtohet vetëm lehtësimi kushtimisht edhe personit që ka shkrepur fotografinë, atëherë kjo le të kuptohet pra që kemi të bëjmë me shkelje të masave.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur policinë e Kosovës nëse deri më tani ka parandaluar ndonjë tubim partijak ku nuk janë respektuar masat, por ata kanë thënë se do të marrin masa ndaj çdo kujt pa dallim, pa treguar nëse ka ndërhyrë në ndonjë aktivitet politik. Nga data 30 gusht deri më 21 shtator 2021, policia ka bërë të ditur se ka shqiptuar rreth 50.000 flet paraqitje për kundërvajtje, si dhe janë dhënë rreth 19.000 vërejtje për shkelësit e ligjit anti-Covid-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tashmë janë bërë 3 muaj që kur nuk janë larguar mbetjet patologjike nga klinikat e qendrës kryesore spitalore të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka raportuar para një jave për frigorifer të mbushur me placenta në klinikën e ginekologjisë. Mirë po, asgjë deri më tash nuk ka ndryshuar. Madje gjendja është rënduar edhe më shumë. E njëjta situatë shihet edhe në Institutin e Patologjisë. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Gjymtyre pjesë të tjera të trupit të amputuara po qëndrojnë në Institutin e Patologjisë në Prishtinë. Këtyre mbetjeve janë bërë të gjitha analizat e nevojshme dhe është dashur të largohen nga ky institut e të groposën. Në mungesë të një kompanie për t'i marrë ato dhe në mungesë të një vendi për t'i groposur, ky institut dhe stafi shëndetësor po rrezikohen nga infeksionet. Vonesat në largimin e rregullt të mbetjeve trupore janë paraqitur para një viti, kurse në 3 mujorin e fundit ato nuk janë larguar fare, thot shefja e Institutit të Patologjisë, Sadushe Logja.
Ka 3 muaj ose dhe më tepër të që janë grumbullu mbetjet këtu, edhe i kemi vendosur në vende të ndryshme, edhe pse na pengoj për shkak të aromës, duke pas parasysh se mbetjet në Institutin e Patologjisë mbahen në fiksativin që përdoret për ruajtje në indeve, edhe ka një aromë shumë të dëmshme, edhe të rëndë, gjithashtu edhe kancerogjene.
Disa nga mbetjet ruhen në frigorifer ushqime që ndodhen në laborator dhe në tualete.
Ne pranojmë edhe materiale tjera të cilat kanë janë të dëmshme, për shembull amputime, të ruhen në frigorifere të veçanta, po me gjithatë, prap ato i zhdasht momentin kur të kryhet puna, pra të merret materialit, vendoset diagnoza, ato mu zhduk në vendet saktuma që është bërë për para, po me gjithatë ato ka mbetur. Në më thonë për 3 muaj krejt, çdo gjë që ka orë brenda 3 muajve, është brenda institutit në përpjesë ndryshme, ashtu që shkemi mujtë mi sistematizu.
Radio Evropa e Lirë ka raportuar para një jave për 5 frigorifer të mbushur me placenta në spitalin e ginekologjisë. Placenta është pjesë e trupit që mban fetusin deri në momentin e lindjes së foshnjës. Gjendja në këtë spital nuk ka ndryshuar. Placentat vazhdojnë të lëshojnë erë të keqe nga frigoriferet që janë pak metra, larg sallës së lindjes dhe sallës së operacionit në ginekologji. Jakup Ismaili, drejtori i klinikës së ginekologjisë, tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja është e njëjtë si ajo e para një jave dhe sipas tij, rreziku për stafin shëndetësor, pacientët dhe të sapo lindurit është prezant.
Problemet janë të njëjta, lindjet kryhen, temperaturat edhe të bukur të nxehta, kështu që votër burimi infeksionit është prezant.
Ilmia Avolli Lushaku, infermera kryesore në sallën e lindjeve, tregon se kanë liruar pak frigoriferet me placentat dhe kanë bërë një zgjidhje për vetëm 3 ditë.
Se ne vazhdojnë të jenë frizat e mbushur, kushtimisht po thamë që kemi bërë një zgjidhje për 2 apo 3 ditë, kemi vendosur një friz, siç po e shihni prapa meje, i kemi hekë një sasi prej frizave të cilat kanë qenë plotësisht të shkrime, i kemi vendosur këtë friz. Por edhe ato frizat që kanë mbetë klinikën tonë, edhe ato jenë të mbushura, frizat vazhdojnë të jenë të stërmbushur, vazhdojnë të kundërmon era, muj me thonë që vikendin e kalum, punëtorët patën ankesa dhe më thanë tekstualisht, ne nuk do të vim në punë nëse nuk bëhet një zgjedhje, sepse po e rrezikojmë shëndetin tonë seriozisht.
Komuna e Prishtinës ka përmendur një vend në fshatin Vranidol për gruposin e mbetjeve patologjike, por ende nuk ka një vendim të prerë nga komuna. Në anën tjetër, banorët e fshatit Vranidol kanë kundërshtuar gruposin e mbetjeve patologjike në fshatin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës. Vazhdojmë me materialet e tjera, ndërtimi rrugëve në Kosovë, sidomos atyre lokale, përcillet me parregullësi të shumta. Këtë fakt e konstaton një raport i zyrës kombëtare të auditimit që ka audituar 11 projekte rrugore në disa komuna të Kosovës. Asnjëri prej projekteve nuk është kryer në kohë, derisa punimet në fund janë cilësuar si të dobta. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Në shumë raste ndërtimi i rrugëve në Kosovë është proces që stërgjatet me vite dhe që në fund nuk i parafrohet projektit fillestar. Kjo e gjetur rezultoni një raport të zyrës kombëtare të auditimit. Zyrë kjo që ka audituar 11 projekte rrugore në Prishtinë, Prizren, Ferizaj dhe Malishev. Ndonë se ishte paraparë që rruga Lapçev-Ujvara e Mirushës në Malishev të përfundon të brenda 120 ditësh. Ajo rezulton se nuk ishte përfunduar as për 1339 ditë. Një rrug tjetër, në këtë rast të mbështetur nga Ministria Infrastrukturës, që parashijej të lidhte fshatrat e komunës së Skënderajt me ato të Istogut, e njohur si rruga Vojnik-Osojan, ndonse filloi në vitin 2016, nuk ka përfunduar ende. Kjo rrugë me gjatësi 3.6 km dhe me gjerësi 6 metra, në fazën fillestare ishte parapar të kryhej për 155 ditë. Për 90 ditë punë efektive ishte paraparë që të përfundonin punimet në rrugën rajonale Raovet-Suarek me një gjatësi rreth 13 km, por ato nuk ishin përfunduar as pas 2 vitesh. Sipas të gjeturave të auditorit, nga dita e parë fillimit të punimeve për rehabilitimin e kësaj rruge, kishin kaluar më shumë se 1000 ditë kalendarike ose 33 muaj dhe akoma punimet nuk ishin përfunduar. Raporti me tej përmend edhe disa projekte që janë zaritur dhe ndërtimi të cilave është pëzulluar për afat të patë. Saktuar. Qëndrim Arifi hulumtues i lartë pranë organizatës IMPO që monitoron fushën e prokurimit publik, thot se është vështirë të gjendet ndonjë projekt infrastrukturor në Kosovë, i cili është kryer sipas kritereve dhe në afat optimal. Ai thot se institucionet qoftë lokale qoftë qendrore dështojnë qysh në fillim të nisjes së tenderëve dhe përcaktimit të kritereve.
Nuk kemi një menaxhim kualitativ. Kualitativ dhe temë për doktin që jo gjithë herë si menager kontrata dhe si komision bëshirë të aktu njërës kompetent o njërës njërës të fushës dhe dyta është përpasoj që përmunat bërra paquen me mungis të stafit adekuati që dhëtë mund të menager të një kontratë.
Arifi thot se në bazë të monitorimit që ka kryer në projektet infrastrukturore, pavarësisht se kompanit kanë bërë shkarje nga projektet fillestare, si dhe në rast të dështimeve në zbatimin e projektit, ndaj tyre, institucionet nuk kanë shqiptuar dënime. Radio Evropa e Lirë ka provuar që të flasë me zëvendës ministrin e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, Hysen Durmishi, i cili javëve të fundit është marrë në veçantim me cilësinë e asfaltit në rrugët e Kosovës, por ky i fundit nuk është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë. Ndërtimi i rrugëve në Kosovë, sidomos atyre lokale, për Nasser Kabashin, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, kryhet pa një analizë të mirëfillt, si dhe me mungesë të madhe të monitorimit të zbatimit të projekteve. Profesor Kabashi thotë se rrugët në Kosovë kanë cilësi të dobët, pasi sipas tij, qysh në fazën fillestare janë të përfshirë njerëz jo kompetent, që vendosin për dhënien e tenderëve. Një aspekt tjetër negativ sipas profesorit Kabashi është edhe fakti se në projekte infrastrukturore gjithmonë synohet çmimi më i lirë.
Tani më e kemi lëshu nivelin dhe shohim vetëm një qasje, vetëm një dritare. Shohim vetëm çmimin dhe nuk shohim ose nuk analizojmë anën teknike që kontraktusit e afrojnë e ofrojnë në momentin e aplikimit për një segment rrugor ose për një rrugë në një gjatësi të caktuar.
Sipas të dhënave zyrtare, ndërtimi i rrugëve në Kosovë merr një pjesë të konsiderueshme të shpenzimeve për investime kapitale. Gjatë periudhës 2017-2019, vetëm në ndërtimin dhe përmirësimin e rrugëve rajonale dhe lokale, ishin shpenzuar mbi 343 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Mësimdhënësit në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që të shkurtohen orët e mësimit, pasi siç thon mbajtja e maskave në fytyr për një kohë të gjatë është e vështirë për nxënësit dhe vetë ata. Maska është një mas mbrojtëse nga koronavirusi. Kërkesa mësimdhënësve është mbështetur nga sindikata e arsimit, por është kundërshtuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, e cila thotë se maska është efektive në uljen e rrezikut nga koronavirusi. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Mësimdhënësit të Maqedoninë e Veriut kanë kërkuar që shkurtohen orët mësimore, pasi në më shumë shkolla nuk ka kushte që të respektohen protokollet shëndetësore për mbrojtje nga COVID-19, në bazë të cileve parashih që numri maksimal i nxënësve në një klasë të jetë jo më shumë se 24. Plenumi i mësimdhënësve ka kërkuar që të shkurtohen orët nga 45 në 30 minuta, pasi siç kanë anëvizuar, mësuesit kanë vështirësi të mëdha në kryerjen e mësimit në ambiente të mbyllura dhe respektimin e të gjitha protokollave të përcaktuara nga Komisioni për Sëmundje Infektive. Kësaj iniciativi është bashkangjitur dhe sindikata e arsimit. Kryetari i Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Jakim Nedelkov, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se duhet gjetur sa më parë një zgjidhje e cila do të jetë e përshtatshme, si për nxënësit ashtu dhe për të mësuarit në shkolla, duke ulur rrezikun nga përhapja e infeksionit COVID-19.
Në samit poçetë këtu që më të godinë posle prvata nedela, konstatiratme i barafme do Ministerstvot za obrazovanje.
Që në nisjen e vitit shkollor, pas javës së parë, konstatuam dhe i kërkuam Ministrisë së Arsimit që të bëjë ndryshime në këtë pjesë. Do të thotë më 7 shtatori u drejtuam Dikasterit të Arsimit dhe tham se zhvillimi këtij lloji mësimi, duke partur në një orar kaq të gjatë maskat, është e dëmshme për shëndetin dhe paraqet shumë vështirësi. Andaj kemi propozuar që orët të shkurtohen dhe në llogaritë të kësaj të zgjaten pushimet. Thot për Radio Evropa e Lirë, kryetari Sindikatës së Arsimit Jakim Nedelkov. Me shtëngimin e masave për frenimin e koronavirusit, është bërë detyrueshme certifikata e marrjes së vaksinës për hyrje në ambientet që kanë më shumë se 30 persona, por kjo gjë nuk vlen për shkollat. Në këtë drejtim, drejtori shkollës Emin Duraku në komunën e Sarajt, Mubejdin Bajrami, për Radio Evropa e Lirë, thotë se më shumë se 70% e stafit mësimdhënës në shkollën e tij është vaksinuar. Megjithëse shton se nëse vaksina bëhet e obliguar, atëherë me siguri se të gjithë do të paraqiten për të marrë vaksinën. Me këtë dhe do të rritet siguria për sa i përket frenimit të koronavirusit të ri.
Dikon, sa i vjen ajo diku 70% janë të vaksinuar edhe të tjerët janë në drejtim, po ndoshta vetë 2-3 që kam dëgjuar, për momentin refuzojnë ta pranojnë derisa e shohin se nuk është e obligueshme, nuk e di unë.
Edhe avokati i popullit i ka rekomanduar Dikasterit të Arsimit që shkurtohen orët mësimore, si dhe t'u lejohet drejtorëve që vetë organizojnë orët mësimore në varësi të kushteve me të cilat disponojnë. Por nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës kanë bërë të ditur se më pak se 1% të nxënësve dhe kuadrit në shkollat fillore dhe ata të mesme janë infektuar me COVID-19 nga fillimi i vitit akademik. Prandaj, theksojnë se në bazë të këtyre të dhënave mund të konkludohet se protokollet janë efektive në uljen e rreziqeve për përhapjen e virusit COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një prej zyrtarëve taliban që gjatë regjimit të kaluar në vitet 90 është konsideruar ndër zyrtarët më të pa kompromis, ka thënë se talibanët do të rikthejnë ndëshkimet të ashpra në Afganistan, të tilla si ekzekutimet dhe amputimet të duarve dhe këmbëve për ata që kryejnë shkelje. Këto ndëshkime, ka thënë Mulla Nuruddin Turabi, janë shumë të nevojshme që fajtorët dhe të tjerët të mos i përsërisin gabimet e njëjta. Detajet nga Krenare Cubulle.
Një nga themeluesit e talibanëve dhe zbatuesi kryesor i interpretimit të ashpër të ligjit islamik, kur kanë sunduar talibanët për herë të fundit në Afganistan, ka thënë se lëvizja e linjës së ashpër do të kryej ekzekutime dhe amputime të duarve, ndonëse jo në publik. Në një intervistë për agjensinë e lajmeve Associated Press, Mullahu Nuruddin Turabi ka hedhur poshtë zemrimin për ekzekutimet e talibanëve në të kaluarën, të cilat zakonisht kanë ndodhur para turmave në stadium dhe ka paralajmëruar botën kundër ndërhyrjes udhëheqësit e rinë të Afganistanit. Se cili në ka kritikuar në të kaluarën për ndëshkimet në stadium, mirë po ne nuk i kemi diskutuar kur ligjet e tyre dhe ndëshkimet, ka thënë Turabi për agjensinë e lajmeve Associated Press, duke folur nga Kabuli. Askush nuk do të na tregojë se cilat duhet jenë ligjet tona. Ne do të ndjekim islamin dhe do t'i bazojmë ligjet tona në Kur'an, ka thënë mesdjerash ai. Prej kur talibanët kanë ardhur në pushtet më 15 gusht në Kabul dhe kanë marrë kontrollin e shtetit, afganët dhe bota kanë shikuar nëse ata do të rikthejnë rregullën e ashpër të viteve 1990. Komentet e Turabit kanë vënë dukje se si udhëhecit e këtij grupi mbeten të ngulitur në një botëkuptim tet konservator dhe të ashpër, pavarësisht se po mbështesin ndryshime teknologjike si video dhe telefonat personal. Turabi tani në të 60-tat. Ka qenë ministër i drejtësisë dhe kryetari së ashtu quajturës Ministrie për hapjes së virtytit dhe parandalimit të imoralitetit gjatë udhëheqësisë së kaluar të talibanëve. Atëherë bota ka dënuar ndëshkimet e talibanëve, të cilat kanë ndodhur në stadiumin e sporteve në Kabul dhe ambientet e një xhamie e cila zakonisht vizitohet nga qindra burra afgan. Ekzekutimet e vrasësve të dënuar janë kryer zakonisht me një plumb në kokën nga familjarët e viktimës. Për hajnat e dënuar, ndëshkimi ka qenë amputimi i dorës dhe ndonjëherë edhe këmba. Gjykimet dhe dënimet kanë qenë rrallë publike dhe gjyqësori është bazuar në favor të klerikëve islamik. Njohuria e të cilëve për ligjin ka qenë kufizuar ndaj urdhrave fetar. Turabi ka thënë se atë botë gjyqtarët, duke përfshirë edhe gratë, kanë gjykuar rastet, mirë po baza e ligjeve të Afganistanit ka qenë Kurani. Ai ka thënë se ndëshkimet e njëjta do të kthehen. Këputja e duarve është shumë e nevojshme për sigurinë, ka thënë ai, duke thënë se ky vendim ka pasur efekt parandalues. Ai ka thënë se kabineti është duke analizuar nëse do t'i bëjnë ndëshkimet në publik apo do të zhvillojnë një politikë tjetër. Ditëve të fundit në Kabul, luftëtarët taliban kanë rikthyer ndëshkimet që zakonisht kanë përdorur në të kaluarën, turpimin publik të burrave që janë akuzuar për vjedhje të vogla. Mirpo gjatë intervistimit nga agjencia e lajmeve Associated Press, Mullahu Turabi ka folur me një gazetar. Ne kemi ndryshuar nga e kaluara, ka thënë ai. Sipas tij, talibanët tani do të lejojnë televizionin, telefonat mobil, fotografitë dhe videot, sepse sipas tij kjo është e nevojshme për njerëzit dhe sa ata janë serioz për këtë gjë. Ai ka shtuar që nëse ndëshkimet do të bëhen publike, atëherë njerëzit do të lejohen që të bëjnë fotografi dhe video për t'i parë të tjerët dhe për të parandaluar që një vepër e njëjtë të mos përsëritet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë, sot u regjistruan 4 viktima nga koronavirusi, raportoi Ministria e Shëndetësisë. Sipas raportit të saj ditor, në 24 orë të fundit janë konfirmuar edhe 84 raste të infektuarve. Rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 3823 mostrave. Aktualisht, raste aktive me koronavirus në Kosovë janë 5371. Deri sot, mbi 474.000 qytetarë të Kosovës janë vaksinuar plotësisht kundër koronaviruset. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin në sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara, të njohura si CDC, miratuan dhënien e vaksinave përforcuese kundër koronavirusit për miliona amerikanë të moshuar dhe me shëndet të cënueshëm. Drejtoresha e CDC-s Rochelle Walensky nënshkroi një seri rekomandimesh nga një panel i këshilltarëve, sipas të cilave dozat përforcuese të vaksinës Pfizer duhet u ofrohen personave mbi 65 vjeç, banorëve të shtëpive të pleqshme dhe atyre të moshave 50-64 vjeç që kanë probleme të rrezikshme shëndetësore. Doza shtesë do të jepet së paku 6 muaj pas vaksinimit të plotë. Dy kandidatët kyç që synojnë të zëvendësojnë Angela Merkelin për kancelar të Gjermanisë kanë bërthirrje për Bashkimin Evropian më të fuqishëm në debatin e fundit televiziv para zgjedhjeve që do të mbahen më 26 shtator. Kandidati i Aleancës Konservatore të Merkelit Armin Laschet është prapa kandidati të Socialdemokratëve të Qendrës së Majt Olaf Scholz në sondazhe. Ndonë se dallimi është zvogluar në ditët e fundit. Në debatin e fundit televiziv, dy konkurentët që duan ta zëvendësojnë Merkelin kanë bërthirrje për Evropë të fuqishme dhe sovrane. Annalena Baerbock, kandidate nga partia e gjelbër, ka bërthirrje për politikë të përbashkët të BE-s ndaj Kinës. Merkel, e cila ka qenë në pushtet nga viti 2005, planifikon të mos jetë më pjesë e udhëheqësisë, ndonë se do të mbajë pozitën e kancelares gjatë negociatave për koalicion. Udhëheqësi separatist i Katalonjës Carles Puigdemont është arrestuar në ishullin italian Sardinia me një urdhër arrest spanjoll 4 vjet prej ikjes nga Spanja pas një referendumi për pavarësi të cilin Madridi e ka shpallur jo ligjor. Puigdemont pritet të dalë para gjykatës më vonë gjatë ditës në një seancë dëgjimore në të cilën mund të merret vendim për ekstradimin e tij në Spanjë për të përballur me akuzat për kryengritje, ka thënë avokati i tij. Ish banuari i Katalonjës, një nga rajonet më të pasura të Spanjës, ka ikur nga shteti pas referendumit të vitit 2017. Ai ka jetuar më pas në Belgjikë dhe ka ulse në Parlamentin Evropian. Puigdemont fillimisht ka pasur imunitet nga ndjekja penale pas sigurimit të një ulse në parlament më 2019, mirë po më pas ati i është hequr imuniteti në muajin mars. Për më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni dhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.